Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 26 октябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Керемнәр кимесе дә Мәскәү халык мин югы акча җәлләми. Халык арасында телевизордан гел сугыш турында гына сөйләүдән туючылар да бар. Мәскәүнең халыкара музыка йортында балалар тормышның чәчәкләре исемле бәйрәм узды. Азатлык архивы сәхифәсендә сезне Ульян өлкәсенең Иске Кызыл су авылына чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Азияда кешеле җир тетрәүдә дистәләрчә кеше үлгән, 7.5 кичендәге җир тетрәүнең үзәге Афганстанның төньягында Гиндукуш районына туры килә, күпләр яраланган. Шулай ук җир тетрәүне Пакистан һәм белән Кыргызстанда да сизгәннәр. Афганстандагы җир тетрәүдә ким дигәндә 17 кешенең үлүе әйтелә, аларның 12-се Тахар вилаятыннан мәктәп укучылары. Алар мәктәп бинасыннан йөгереп чыгарга тырышканда һәлак булган, тагын 39 укучы яраланган. Төрле ишелләрдән тыш электр чыбыклары һәм телефон элемтәсе өзелгән. Абад шәһәрендә 5 кеше үлгән. Пакистанда ким дигәндә 52 кеше һәлак булган, корбаннарның күбесе илнең төньяк-көнбатышындагы Хайбер Пахтунхва вилаятенә туры килә. Хинстан башкаласы дәхлидә җир тетрәүне сизүчеләр йөгереп урамнарга чыккан, метро хәрәкәте туктатылган, кайбер урыннарда электр чыбыклары өзелгән. Бүген Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәгендә моннан 13 ел элек тамашачыларны тотып алу фаҗигасын искә алу чаралары үтә. 2002 елның 23 октябрендә Норт-Ост мюзиклы барганда террорчылар 912 кешене тотып итеп алды һәм аларны 3 көн театрда тотты. Хакимиятләр аларны азат иткәндә газ кулланды һәм анда 130 кеше үлде. Нинди газ кулланганлыгы әле дә сер итеп саклана. 2011 елны Европа кеше хуклары мәхкәмәсе Дубровкадагы терактта зыян күрүчеләрнең гомум шикаятын карады һәм Россия хакимияте кешеләрнең яшәү һәм гадел мәхкәмә уздыруга хукукын бозган дип таныды. Акчалата түләүдән тыш Страсбург Россияне кешеләр үлеме сәбәпле тотыкларны азат итү чараларын объектив тикшерергә таләп итте. Элекке тотыклар һәм аларның туганнары корбаннарның шундый күп санда булуы өчен террорчылар гына түгел, ә Русия хакимияте дә җаваплы дип саный. Әмма тикшерү комитеты җинаять эшен ачудан баш тартты. Искә алу чарасы Норт-Ост террор чарасында зыян күрүчеләрне яклауга теләктәшлек белдерүче иҗтимагый оешма уздыра. Чара 1 минут тынлык белән искә алудан башланачак, аннары 13 ел элек булган террорның шаһитләре һәм аны үз күзләре белән күрүчеләр чыгыш ясаячак. Матәм җыены вакытыннан соң һавага 130 шар очыртыла. Террор гамәлендә шулкадәр кеше һәлак булган дип санала. Аларның һәркайсын исемләп иске алачаклар. Мәскәү хакимияте урыс милләтчесе Дмитрий Демушкинның 4 ноябрьдә рус маршын уздыру мөрәҗәгатен кире какты. Бу хакта активист Интерфаксга белдергән. Демушкин әйтүенчә, әлеге карарның сәбәпләре мэрия соңрак язмача бирәчәк. Ул шулай ук әлеге чараны уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән оешманың башка вәкилләре уңай җавап алыр дип өметләнүен әйтте. Мөрәҗәгать 4 ноябрьдә Мәскәүнең көньяк-көнчыгышындагы Перерва урамында 15 000 кешелек акция уздыруны сорап бирелгән. Әлегерәк Демушкин чараның шигарьләре арасында урыс халкы вәкиллеге итәчәк органнарны сайлау, Азия һәм Кавказ арты илләре белән виза карту Русия милләтчеләрен эзәрлекләүгә протест белдерү булачагын әйткән иде. 2013-2014 елларда рус маршын уздыруга бәйле берничә җинаять эше ачылган. Демушкин булдырган русский хәрәкәтен прокуратура экстремистик дип тануны таләп итә. Әлегерәк Сыктывкар, Калининград, Петербург һәм Екатеринбурда рус маршын уздыру мөрәҗәгате кире кагылды. Русиядә рус маршы дип аталган йөреш һәм митинг 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. Шул ук вакытта хакимиятләр татар халкына үз үткәнен искә алырга Казан явланганда шәһит киткәннәргә дога кылырга кыйынлыклар тудыруын көчәйтә. Быел 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган КАМА ТБГ активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде. Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрү урынында зур кыйынлыклар белән генә ала алды. Газ, УАЗ, КАМАЗ һәм АвтоВАЗ Русия машина җитештерүчеләре Мисырда җыю филиалларын ачмакчы. Бу хакта ТАСКА Русия сәүдә сәнәгать министры урынбасары Георгий Калманов белдергән. Хәзерге вакытта моның өчен мәйдан эзләү бара. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КАМАЗ 14-40 тонна авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кимерәк саткан иде. Соңгы айларда Чаллы шәһәрендә урнашкан КАМАЗ ширкәтендә эшкәннәр кыскартылды. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялегәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низақта қатнашқанға, Көмбатышның Русияға қарата кіртілген чекілеулер сәбәпле қисат нашарланғанға, Орал нефтінің хәм рубльның бәйесі түшкенге түрлі шеркетлерінің кірімлерді кеми деп білдіре. Русияда бүтін дүнияға мәшғур «Игра престолов» сериялы өрнегіндә тарихи күп сериялы фильм түсірәчәкләр. Картина «Алтын урдашырын» Бейк Татар дәүләтенең иң чәчәк атқан вақытын тасвирлаячак. «Алтын урда» хакында сериал «Великолепный век» яисә «Игры престолов» кебек масштаблы проектлар дәрәҗәсендә булар дип көтелә. Төп каһарман Чыңгыз ханның анагы, «Алтын урданың» 5-нче ханы Бәркә. Вакыйгалар Бәркәнең Киев Русенә илчеләр җибәрүеннән башлана. Ханның теләге Фарсы дәүләте белән сугышка 40 меңлек гаскер тупла. Шулай Александр Невский вафатыннан соң Русия тәхетенә яңа патша сайларга да кирәк була. Фильм зур бюджетлы булуы белән аерылып тора, ул 400 миллион сумга чәчәк. Бер серияга 25 миллион акча тотылачак. Картинада актерлар составында да йолдызлар булуы көтелә. Татарлардан Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Марат Бәшәров, урыс киносы йолдызлары Федор Бондарчук, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Ирина Пегова, Александр Балуев, Евгений Сыгановлар катнашырга мөмкин. Алдан белдерелгәнчә, бу кинода супермодель Ирина Шейк һәм Голос проекты җиңүчесе Дина Гарипова да күрергә мөмкин булачак. Фильмны интернациональ төркем төшерә, проектны тормышка шулчылар арасында урыслар, әрмәннәр, татарлар, беларуслар, яһудлар, казахлар, грузиннар, украиннар бар, монголлар, бурятлар әлегә чакырылмаган дип билгеләп уза Байкал Медиа ру сәхифәсе. Алтын урда турында сериалны төшергә хәзерлек эшләре киләсе елда башланачак. Төшерү 2016 елның сентябрыннан 2016 елның декабрына кадәр бара. Сериал беренче каналда 2017 елның кыз кыш айларында эфирга чыгачак. Жанр тарихи драма, мелодрама, маҗаралы фильм дип билгеләнгән бу картинаны төшерүчеләрнең 70% Татарстанның матур табигатьле урыннарында барачак. 2018 елның футбол дөнья беренчелегенә әзерлек өчен чыгымнар тагын 4,5 миллиард сумнан артыгракка кыскартылган. Бу хакта Россия хөкүмәте карарында әйтелә. Программа тормышка ашыру чыгымнары 631,3 миллиард сумнан 626,9 миллиард сумга калдырылган. Документта күрсәтелгәнчә, кыскартулар бары федераль казнада бүленә торган акчаларга гына кагыла. Июнь азагында инде чемпионатка әзерлек чыгымнары бер кыскартылган иде. Ул вакытта чыгымнар 30 миллиард сум тирәсенә кыскартылды. Бигрәк тә кунакханәләр җиргә вәгъдә иткән шәхси инвесторлар чыгымнарын киметте. Футбол дөнья беренчелеге 2018 елның 14 июньнән 15 июленә кадәр узачак. Ойыннар Русиянең 11 шәһәрендәге 12 стадионда барачак. Казаннан тыш алар Мәскәү, Петербург, Түбән, Новгород, Саранский, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самар, Сочи һәм дундагы Ростовта үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә инфляция инде бүген үк 12%-ка җитүгә карамастан, пенсияләрне киләсе февраль аенда гына һәм нибары 4%-ка гына арттырырга җыйналар. Бер вакытта эшләүче пенсионерларны шул аз гына пенсияне дә алу рәхәтеннән мәхрүм итәргә, ә инвалидларга льготалы фатир түләүләрен бетерергә микән әллә дип баш ватам. Шушы экономия сурәтендә Мәскәү Сүриядәге хәрби операциягә көненә уртача 2,5 миллион доллар акча тота. Киремнәр кимесә дә Мәскәү халык миен юуга акчаны жәлләми. Казан урамнарындагы сораштыруны тыңлыйк. Дәүләт телевидениесендә һәм матбугат чараларында Украина сугышы урнан Сүрия алды.
Чыгыш Украинада нәрсә барган беләсезме? Нәрсә бара?
Сугышалар. Фақат телешәре.
Телевизорда Украина турында сөйләй башладылар.
Әйе.
Ни дип уйлыйсыз? Нәрсәгә шулай бу?
Күбрәк Сирия турында сөйләр. Фақат анжылды.
Я вот считаю, что нашему народу каждые полчаса эту войну показывать не надо. Уж так прямо, блин, становится плохо от всего этого. Кажется, что вот мы будем тоже в войне. Я живу в Крыму, в Симферополе, и смотрю российское телевидение. Каждые полчаса информация о войне на Юго-Востоке. Я хотя и жила в Украине, недавно только нас обратно взяли в Россию, Крым, да? Ну, понимаете, это уже давит на психику.
Көн сайын қарап-қарабыз, ертәдендә кешендә қарайбыз.
Көнчыгыш Украинада нәрсә барғанын беләсезме?
Беләм. Бик каты сугышлар анда бара. Кан кыю. Может быть, это тұрғандыр инде сугышлар.
Хәзер Украина бик күрсәтмә башлады кебек телевизор. Бу нәрсәгә дип уйлыйсыз?
Халык алҗа. Сөйләгәннәрен тыңлыйм инде, барсын да аңлап бетереп булмый алар. Үзем бармасам, Россия самолетлары, Сирияда военные действия вот начали, башладылар и переключилось внимание на другое, я так думаю.
Қазан урамнарынан сұраштыру болды. 2016 елда Татарстанда хүкімет қонаты астындағы мәғлімет шараларына бұйыл білен шоғыштырғанды көбірек 1 миллиард 180 миллион сум берілгі жиналар. Мұсон 2015 елда 1 миллиард 168 миллион, яғни 12 миллион сумға кемірек еді. Татарстан хисап пулаты мәғлімәтлеріне тоянып, шол хақта коммерсант жазып шықты. Татарстан хакимиятының медиа саясаты, яғни өзін яқшы етіп көрсетуге шол хатлы ақша түгі Мәскәүде дә ризасызлык уята. Турыдан-туры Кремль оештырган һәм Путин сәясәтен яклауны максат итеп куйган Халык фронты хәрәкәте җитәкчелеге республика ил күләм юлбашчының чиновниклар эшчәнлеген прессада яктырту чыгымнарын кимитергә дигән күрсәтмәсен үтәми дип белдерә. 2015 елда Татарстан медиа өлкәсендә илдә иң күп чыгымнар арасында беренче бишлектә булды. Беренче урында Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе иде. Татарстан президенты идарәсе башлыгы Әсхәт Сафаров та Татмедияның быел февраль башында үткән коллегиясендә кризисқа қоршы шаралар күреләшеген тілге алса да, мәғлімәт шараларын финансылауның бары бір шул келеш қолашығын айтты. Білгішлер фикерінше, редакциялар бақшаларыны артығын дешмес үшін ола, шоңа күрә жетерсіздіктеріні яқтыртмай, оқушылар үшін қызық болған актуал темаларыны көтерми. Хакимият қарамағындағы медиаға язушылар елдан ел кемуде маңа ишара болып тұра. Татарстандағы түрелерден ақшаның неше һәм қайда тұтылуы турында мәғлімәт алу һич кенә барып чыгардай эшкә ошалмаган. Тазмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Эльвира Әхмәтова азатлыкка 2014-15 елларда үзләре аша мәгълүмат чараларына хөкүмәтнең күп мәхшәсе үткәнлеге, 2016 елга планның ничек булачагы турында соннар бирәм дип белдерсә дә, билгеләнгән вакытта шалдыратканда телефонын алмады. Сәфәров 2006 елда акчалар кимемәячәк дип вәгъдә итсә дә, кайбер журналистлар кризисны үз җилкәсендә инде татый башлаган. Мисал өчен ТНВ-да гонорарлар 3.5%-ка кимегән һәм экономия максатында июль ае буена кабатлаулар гына күрсәткәннәр. 2020 елдан Русияләр телетапшыруларны иярченнәрдән бары тик цифрлы форматта гына караячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында БСТ да, ТНВ да юк. Татарстанларга үзләрендә ТНВ-ны, Башкортстанларга үзләрендә БСТ-ны иярченнән карау өчен махсус тәлингә куярга туры киләчәк. Русиядәге һәр төбәктә Мәскәү сәясәтеннән чыкмаган турыдан-туры Мәскәүгә караган телерадио компанияләр, ВГТРКлар бүлекчәләре бар. 2016 ел бюджетына күз салсак, бу телерадио компанияләргә акчалар быелгы белән чагыштырганда 850 миллион сумга артып, 24 миллиард сумга җитәчәк дип белдерелә. Мәскәү бер яктан төбәкләрнең республикаларның телеканалларын бушлай цифрлы телевидениегә кертмичә, аларның аудиториясен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Ә икенче яктан пропаганда аны күшейту өчен ВГТРКга акчаларын арттыра. Ә ВГТРК пропаганда белән шөгыльләнми, ул өчен нигездә урыс телендә генә алып бара. Тапшыруыбызда сезне саннар белән таныштыра алмыйбыз. Алар бик күп. Бу хакта тулырак мәгълүмат түгел саннар һәм белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Музыка белән дәвам итәбез. Мәскәүдә балалар тормышның чәчәкләре исемле бәйрәм узды. Музыка йортында узган бәйрәм кичәсендә ногай, кыргыз, кырым, татар, Азербайҗан, чечен балалары җырлады. Һәрбер халык хакында аның торган җире, тарихы хакында сәхнәдән видео презентация ясалды. Халыкның бер риваяте сәхнәдә күрсәтелде һәм соңында бу регионнан махсус чакырылган 12 яшь нәхәтле бала җыр белән чыгыш ясады. Дагыстаннан ногай баласы Осман Бициев ногай иле, Кыргызстаннан Омут Дәүләтов, Кырымнан Гирей Османов, Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Азербайҗаннан Рустам Кәримов, Зия, Шешен, Бию ансамбле бу кишеге махсус чакырылганнар иде. 2 сагат дәвам иткән тонданалы чараны тамашачылар җылы кабул итте. Аеруча төрле регионнардан килгән балаларны. Без балаларны интернеттан эзләп, аларның һәрберсенең чыгышларын видеосын карап, тыңлап, аларның арасыннан иң яхшыларын сайларга тырыштык. Бөтен чыгымнарны да копларга тырыштык. Без республикаларның Мәскәүдәге вәкилләренә дә мөрәҗәгать иттек. Балаларны Мәскәүгә китерү өчен кайберләр үзләре акча тапты, кайберләренә без спонсор таптык, диде оештыручы һәм концертны алып баручы Азат Галямшин, Азатлык радиосына. Корбан бәйрәменә багышлап оештырылган бу концертка Мәскәү шәһәр мөфти Илдар хәзрәт Әләүетдинов тә килде. Әйтергә кирәк, кичә аның ярдәмендә дә оештырылды. Балалар тормышының шишеклары проектында катнашкан балалар өчен дә бу чара үзара элемтә урнаштыру, танышу, иҗатларын бер-берсенә күрсәтү өчен бер мөмкинлек иде. Ул балакайларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәбездә бүген Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы турында тапшыру тыңлагыз. Айрат Ибраһим бу авылга 5 ел элек октябрьнең нәкъ шушы көннәрендә барып кайткан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сембер өлкәсенең Иске Кызылсу авылында ифрат та уңган халык яшәгән. Моны 18-нче гасырда ук сәяхәтче Иван Лепехин юлъязмалары да раслый алады. 1771 елда Санкт-Петербургта чыккан юлъязмаларында менә нәрсә язып калдырган ул. Татары тыкут нарашиты чистый холст, а мордовки и чувашки только Толстой. Икенче сәяхәтче Галим Йохан Георгийдан да бер үзек шул күзәтүне куәтли. Һәр авылда диярлек үз тире эшкәртүчеләре, итекче тегүчеләре, тимерче һәм балта осталары бар. Ә аларның хезмәт сөючән хатын-кызлары йон һәм җитен тукымалары җитештерә. Үзек тәмам. 1938 елда чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынган бу күзәтүләр шәһри Болгардан көньяк-көнчыгышка Мәләкәт шәһәренә илтүче юл өстендә урнашкан Иске Кызылсу авылы халкына да кагыладыр. Сталин чорында Пенза, Мордовия якларындагы кебек үк Сембер төбәгендә дә милли районнар булдырылган. Үзәге Кече Кандал дип аталган касабада булган районга тирә-якта урнашкан татар авыллары тупланган була. Ә инде 1959 елда бөек идеолог Михаил Суслов барша милли районнарны таркатып, төрле районнарга бүлгәләү кампаниясен оештыра. Кече Кандал районына кергән авыллар 3 районга бүлгәләнәләр. Барау авылы Мәләкәс, Татар Урайкины, ягъни Кызылсу авылы Иске Майна, Ертуган һәм Абдулла авыллары Шардаклы районына кертеләләр. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Соңгы ике авылны Шардаклы районына кертү өчен харитәдә тар гына аппендикс буаз пайда була һәм ут күрше татар авыллары арасында юллар өзелә. Асфальт дигәне гомумән булмаган вакытларда Ертуган егете шагыйр Габделҗаппар Кандалыйның «Урайкинга барган иде кызлар күзләргә» дигән сүзләрен бүгенге яшьләр аңламас та. Элек 2 чакрым ераклыкта гына булган арада хәзер сукмак та юк, ә асфальт юл 25-30 чакрым. Кичләрен кызлар күзләү өчен генә шул кадәр арага йөрмәссең бит инде. Ә бүген ни хәлләрдә яши икәнсең бу Кызылсу Урайкин авылы халкы? Теләсә нинди авылның киләчәген күрсәтүче төп фактор аның мәктәбе хәлләредер. Шунлыктан туп-туры мәктәпкә юл тоттык. Тарих укытучысы һәм класстан тыш эшләрне әйдәүче Хаҗия Насибуллованы тыңлап карыйк әле.
Балалар саны әлбәттә инде ми бара. Былтыргы сыйлыны инде 42 бала булса, быйылгысы көнне 39 бала. 11 класска, 10-нчы классы без вообщега быйыл юк. Шулай 1-нчы класска 4 кеше керде. 11-нчы класса 4 бала белем ала. Үзебезнең мәктәбебезне так ятстаяли. Алдык басып алдык инде ди калдырдык. Потому что районда бер татар милли мәктәп булган өчен шуларга бик упор ясадык. Потому что бүтән Новиковка мәктәпләренә, бүтән мәктәпләргә ибәрсәк, безнең балаларыбыз анда растворяет безнең телебезне, гөрүп кататарыбызны оныта башлар. Әле булай да интернет дигән әйбер, общество ничек безгә влияет итә аларга, вот алар барыр бетерә. Ә менә бу атмосферада авылның үзендә ул яшьтәге халык үзләренең киемнәре белән, киенеп йөрүләре белән, сөйләүләре белән, дуга укулары белән, мәчетләргә йөрүләре белән, шул дини һәм татар милли бәйрәмнәре белән тотулары белән алар үзләренә үрнәк итеп тоталар. Балалар шуны күреп үсәләр, и шуның өчен безнең ник бу татар авылы сакланып калган, шул шуның өчендер дип торам мин. Әгәр дә Новиковка мәктәбендә, на Красная река мәктәбендә китеп барган булсалар, алар елдан ел онытыла барган булырлар иде, потому что урыс телен болай да без итәбез.
Гафит, аңлашыла. Ә менә балалар саны кимүнең сәбәбе нәрсә?
Кимүнең сәбәбе дә безнең предприятие, хозяйство предприятия ачмаулы. Вот сельское хозяйство внимание мало обращает дигән сүз инде ул. Хөкүмәттә баштан ташлады бит инде. Без рафинированный масло шибез, без порошокта ясалган сөт ашыйбыз лучше диләр, чем авылда җирдә казылып торуга караганда.
Моның сәбәпләрен ачыклау өчен укытучы белән генә түгел, авыл халкы һәм аның җитәкчеләре белән сөйләшү хәерлерәктер.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәсми исеме Татар Урайкины булган Иске Кызылсу авылының киләчәге өметле. Һәрхәлдә авыл хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов шундый фикердә. Авылның бүгенге халатын ул менә ничек тасвирлады.
Татарлыкның гадәр 750 кеше яши, шуларның 450-се пенсионер. Безнең авылда СПК Кызылсу существует, СПК Кызылсуна эшкә җикмиш рабочий. Ну, бүгенге җикмәләр вот чәчкәннәре дә абсурдлар 4000 гектар җир мәйданы, шуңардан аларда 5000 ярымны чәчтләре дә. Вот бүгенге елны булды бит инде Күреев урожайлары авырырак инде. Средномаларның 3,5-4 центнер урожай гектарынан җыеп алдылар. Ул урожай кине җитмейінде халыққа да бирегә, пайлар өчен бирегә. Шуның өчен дә без үзләренә фуражер кирәк. Ауылда 150 сыер бар колхозда СПК-да. СПК-ның тагын малатнягы бар. Всего в шестонсе 580 баш поголовье колхозныкы. Ну, әзерәк алар хәзерләделәр тоже печән. Салам әзерәк алар. Ну, аларның җитми фуражлары етми, источник кормалары итешми. Шуның белән алар мәҗбүр булалар яннан алырга. Ну, бәйенге шикенне безнең авылда вот кермәкеле инвестор, как бы СПК-на әрендермәкелеләр ОАОГА. Вот инвестор керебенде бөтен долларны закрывает. Бәйенге шикенне авылның 10 миллион бурычы бар. Шундук зарплаты 1 миллион ярым калганнар инде шул инвесторлар әрендерген науклар бөтенесе шайтыр общая сложности 10 миллион. Шуларны бөтенләй погашайтам дип әйтеп, и колхозны СПК-ны шул күтәреп, шулай инде әзене үзәртенә күчәрә инде кем инвестор акча түләгә чинне күчә сама собой инде. Ну, шуның белән да инде алар аннасын алып, ул күчәргә җыена, әгәр капласа бөтен долларны шуның белән инде ул бирелә инде частный акча. Безнең коммунизм дигән сүз бетә була инде, социальный рек бара иде, дик социализм кебек, коммунизм кебек, общий иде. Хәзер әлә инде частный рукла бит, целым страна әлә инде бит частный рукла бит, хәбер төрле сәрдәне. Шуның белән инде күчә капитализм кебек күчә инде.
Мәнсәй икътисад буенча. Ә менә халык тормышы.
Халык тормышы 450 пенсионер, ай саен пенсиялар, аларның да бүген тормышлары әлбәттә яхшырак, чимченең колхозлары караганда. Шуның аркасында кемнәр торалар, әтиәниләре, аларның кемнәрнең әтиәниләре бар, ул семьялар да бүгенге шикелдә торалар әлбәттә. Шуның белән алар шуның аркасында инде вакытында алалар, ә колхозда эшләгән җирдә алар бит зарплаталарга, зарплатаны ай саен бирелмәгәч алар алар зерна, шуның өчен инде шулай килеп инде кем торалар, ә кемнәрнең әтиәниләре бүгенге шикелдә исән-саулар, алар var, bulimiya tuvalar inde.
Munsi anlaşıldı. Emine medeniyet yağından kültür meselesi kılıp işleme.
Bizim kültür, işleyen medeniyeti bizde var. Akşe gidiyor da cegi periyotta var. Babalar bunda, yavga babalarına, bilerine, kötalar da bizim kurttakılar, alak durdular bunda kılıpını açıp şulayında, tanısılar, mansılar, şunlar baran işler vardı. Şunun bilanda da bizim premier Kadir babalar ve dinle karaskolar gittiler. O babalar ve bizden küptü gel. Bu yıl 1. sentyabrga 31 bala, Ukrakir'de 38'inde. 1. klaska bu yıl 4 bala kirdi. 4 bala 11'ini bitirecek. Bizden skolu ütülesinden de 600 bala gaydı. Rasyon yasakan 3 etajlı zdanya. Zdanyaları biz yakışı, klubu biz yakışı. Şunun bile bizden degen просто işler gerek. Daima satırlar. Şunun şalak bulsakına. Investor kereste adı söyleyeyim. Yaşlarga kvartis alırga da. Prevelika etarga. Gurt yerinden katarga yaşlarını şalak şalak deyip.
Mektep meselesinde. Onun yabuk korkunuşu yana mıyım?
Plus bu önce bizden kadar 11. klasında. Bizden kaldır makineler kadar usredni образовательные школы бизнинг инде қалдыр қалдыр макеллер основной школы да инде онны 11-ни төрү мәсәләтендә була.
Мана кошетер буламы.
3 елдан бирле алып барабыз инде моның турында сүз. Но без бүлек национальная школа дип әлбәттә инде балалар кимесә кулзын үзенне ул ябыла була инде. Ул да бүген 3 этажлы зданиене тотарга күп мәбләсез бюджет транша кирәк. Шуның белән ну пока бәйенге сөкенне барады в этом шуның белән барбал барабыз әле шулай.
Син не әйтсәң дә нәшәлник битендә түгел. Бу халык санын көбәйтү өчен, балалар булсын өчен нинди чаралар күрү мөмкинлекләре бар?
Әлбәттә, монда ачылырга тиешендә булса, ул малый подсобный цехлар, превеликайтерга, даже вот, допустим, гуртка киткән балаларыбызны да котырып, допустим, квартиралар салып биреп, шундый ачылса, дополнительный шундый нинди подсобный предприятиелар эшләр, допустим, анда кичкенә генә масса заводы булса, кичкенә генә пекарнисы булса, кичкенә генә нинди булса, хотя бы шундый сувенирный цех, сувенирный цех, кирпичный завод, аны русчада төзмәкәлләр, шундыйлар булган сурәтте, ачылган сурәтте, әлбәттә, рабочий яшьтә кайткач, аларга торырга квартира булса, мөмкин, буртта туры кадәр, анда бик дигән итеге, буртан кайтырга җыйналар бөтенесе кадәр, авылга, авыл җиренә. Шуның белән, үзенә шундый кичкенә генә подсобный, личный подсобный хәзер торырга, одноэтажный зват торырга, бөтен условиесе, бездә бит газы бар, юлыбыз бар, суларыбыз бар, башкасы бар, бөтен әлбәттә, бүген торырга, бөтен условие дигән, буртан хуҗа түгел.
Ә менә бу хыялларны тормышка ашыру өчен нинди чаралар күрә аласыз?
Без хәзер бу разговорны сөйләп алып барабыз. Инвесторларны привлекать. Инвестор шундый байрак, инвесторлар ачырга шундый цехлар, авыл җирендә сүтке бары бер науклары ниләре әзерәк гуртка караганда. Монда ачып, монда ясап, итеп гуртта реализовать итәргә. Вот шундый инвесторлар белән сүзләр алып барабыз. Яшьләр калалар төпченәләр инде, алардан инде үләнешкәч инде анда үләнмәгәннәр дә бар, үләнешкәч инде балалар да булачак. Без шундыйлар килгән сүрәттә инвесторлар, без уйлыйбыз, что дальше әзерәк ачылып китәргә дип.
Ну, әле шул уңай күренешләр бармы соң менә әле?
Ну, бар инде, бар ота хәзер безнең турып ота янәгегә, хәзер йир бирде, 200 гектар йир под кирпичный завод, где бит Русия белән Туракин арасында, анда шунда салырга кирпичный завод, сәргә исәпләре бар. Уже йирләр выделяет, тек бүтәнне мижала иткән, аларга биргән. Хәзер кала туркып ота бүтәнне документларны алгач инде зарегистрировать бетергәч, алар инде ясарга мәҗбүр булалар.
Димәк, авылның киләчәге бар дип.
Бар әле, әле бүгенге көнне бар, авылның киләчәге бар әле.
Бу Кызылсу авылы хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов булды. Аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Сез Айрат Ибраһимның Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы турындагы архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.